У ефірі «Свобода», у Мінську 21 година, у Празькій студії новин у Далії Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Былий керівник Міжнародного валютного фонду Домінік Строс-Кан сьогодні прибув у Париж. Ён вернувся у Францію після нескольких місяців знаходження у Злучених Штатах у сувязі з розслідуванням виставлених супраць його обвинувачень у сексуальних домаганнях до покоївки готеля у Нью-Йорку. 18 травня, неузабаве після затримання у Нью-Йорку, Строс-Кан подав у відставку з посади керівника МВФ. Під час розслідування йому було заборонено покидати Злучені Штати. У кінці жнівня прокуратура закрила справу, мотивувавши рішення стратою довіру до подавальниці по зову. Після цього Строс-Кану було дозволено виїхати зі Злучених Штатів. Прибуття на родзиму викликало у Франції оживлені дискусії відносно можливого повернення Строс-Кана у політику і його удзелу у якості кандидата від соціалістичної партії у президентських виборах 2012 року. У Ірані перша атомна електростанція почала поставляти електричність у державну енергосистему. Бушерська АЕС була підключена до національної сітки у суботу поздно ввечері. Церемонія здачі АЕС у експлуатацію призначена на 12 вересня. Представник іранського відомства по атомній енергії обвестив, що до цього дня станція буде працювати на 40% від проєктної могутності. Будівництво АЕС у Бушері почалося у 1970-х годах, до ісламської революції, у супрацовництві з німецьким концерном «Сіменс». Пазніше ажыццяўленне проекту вялося сумесна з савецкімі і расійскімі інженерами. Терміны здачі станцыі шматкроць пераносіліся. Іран сцвярджае, што вядзе ядерныя распрацоўкі выключна ў мірных мэтах. Аднак Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі на днях выказала рост занепакоенасці ў сувязі з затрыманнем дадзеных выведкі аб тым, што Іран працягвае сакрэтныя распрацоўкі ядерныя зброі. Працягваем навіны. У Лібіі камандуючы паўстанцкай арміі Мухамад Аль-Фаса заявіў, што перамовы аб здачы гораду Бані-Валід, аднаго з меркаваных месцазнаходжанняў Кадафі, не далі вынікаў, і сёння сілы паўстанцаў пачнуць штурм гораду. Некалькі тысяч паўстанцаў аблажылі Бані-Валід, што знаходзіцца ў рэгіёне, дзе жыве племя Варфала, якое налічвае каля мільёна чалавек і паводле Кадафі захоўвае вернасць зрынутаму рэжыму. Паведамляецца, што сілы паўстанцаў таксама атачылі прыхільнікаў Кадафі ў яго родным горадзе Сірце, а таксама на вайсковай базе ў горадзе Сепха на паўднёвым захадзе краіны. Індыйскія нафтаперапрацоўчыя заводы цалкам выплацілі Ірану доўг памерам 5 мільярдаў даляраў за пастаўкі нафты. Пра гэта іранскаму агенцтву ІРНА сёння паведаміў кіраўнік Цэнтральнага банку Ірана Махмуд Бахмані. Запазычанасць пачала назапашвацца са снежня мінулага году з-за ўвядзення міжнародных санкцый супраць Тэгерану у сувязі з яго ядзернай праграмай. Міжнародная забарона на правядзенне фінансавых аперацыяў з іранскімі суб'ектамі зрабіла праблематычным ажыццяўленне плацяжоў за пастаўкі іранскай нафты. Улады Індыі паведамілі, што індыйскія нафтаперапрацоўчыя заводы выплацілі абавязак у еўра пры пасярэдніцтве аднаго з турэцкіх банкаў. Індыя з'яўляецца другім найбуйнейшым пакупніком іранскай нафты пасля Кітая. У некалькіх гарадах Ізраіля ў суботу прайшлі шматтысячныя дэманстрацыі сацыяльнага пратэсту. Акцыя пад назвай «Марш мільёна» адбылася ў суботу ўвечары ў больш чым 10 буйных гарадах Ізраіля. Сотні тысяч людзей сабраліся, каб выказаць ураду патрабаванні правесці ў краіне рэформы ў інтарэсах сярэдняй